Ahojte, pozdravujem vás všetkých. Poďme k téme, ktorú mám pripravenú. Mne sa veľmi páčila tá prvá chvála, tým chcem začať a tým, s tým súvisí aj to kľúčové slovo, ktorého sa chcem držať počas dnešnej kázne. V tej chvále, v tej prvej bolo, že v tvojich dlaniach sú moje boje. Úplne ma to pohlo, musím povedať. Úžasný text, chválim vás a vyzdvihujem, že naozaj ste to tak vycítili, že aj to, o čom ja chcem hovoriť, že je to o akoby na jednej strane našej bezmocnosti ľudskej a na druhej strane o veľkosti Pána a o nevyhnutnosti toho, že ho potrebujeme pre náš každodenný život. Aj pre tie veľké veci, o ktorých budeme hovoriť, tie globálne, ale aj tie každodenné. A ono je to prepojené. A aj Izrael, keď o ňom budeme teraz hovoriť, jeho cieľom toho, tej úlohy Izraela není, ako hovorím, nejaký samoučel, nejaké jeho vyzdvihovanie samotné Izraela ako takého, ale to, že cez Izraela, cez Židov, máme ako cirkev a ako jednotlivci vlastne to kľúčové, to najpodstatnejšie. To všetko, čo ako veriaci potrebujeme. A budeme o tom hovoriť. Takže toto bol výborný štart, tá chvála. A ja by som chcel uviesť dnešné kázanie slovom zo Zachariáša 4.6. To je také slovo Hospodinovo ku Zorobábelovi. Kto vie niečo o Zorobábelovi? Kto bol Zorobábel? Viete, aká postava biblická je to? Hovorí vám to niečo? Áno, on pomáhal so stavbou chrámu, ale vlastne bol takým judským miestodržiteľom po návrate Židov z babylonského exilu, zajatia, a taký politický vodca tých navrátilcov. On bol taký skôr, dalo by sa povedať, že politický líder, ale pochádzal z Davidovho kráľovského rodu, čo mu dáva aj takú legitimitu vlastne v celom tom príbehu a v očiach židovského ľudu, a stál na čele obnovy Jeruzalema a druhého chrámu. Tak poďme na to slovo, keď máte. Takže Zachariáš 4.6.
A odpovedal a riekol mi, toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac, nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov.
Amen. Tu by som mohol aj skončiť moje kázanie. Lebo toto slovo, ja si myslím, že ku každému z nás nejak hovorí. Je to jedno z tých známych miest písma, s ktorým sa stretne prakticky vlastne každý kresťan, každý veriaci. Aj neveriaci vlastne, v zmysle tom, že a zvlášť v dnešnom svete, proste žijeme vo svete, kde jediná istota je neistota, keď si to tak vezmeme. My vlastne ako vidíme deštrukciu toho tradičného sveta, kde sme sa vedeli na niečo spoľahnúť, na autority, na inštitúcie, na politických lídrov možno, a na zamestnávateľov. Proste žijeme vo veľkej neistote. A vlastne toto slovo vyhlasuje jeden z takých základných princípov života vo viere. A oslovuje nás, lebo nás učí nespoliehať sa na našu vlastnú silu, na naše vlastné skúsenosti, na naše peniaze, na naše zdroje. Tie sa môžu tak rýchlo rozkotúľať, hej, asi málo čo je také neisté ako peniaze, aj keď ich máme na bankovom účte. Proste tých možností je toľko, že zrazu to, čo máte, zmizne. Hej. A vlastne to hľadanie istoty je podľa mňa každý to nejak rieši. Aj tak my, veriaci, hľadajúc to v slove, ako aj sekulárny svet. Proste ako každý hľada nejaký ten záchytný bod. Hej, a akože v tom sekulárnom svete vidíme, hej, tie záchytné body sú peniaze, proste vplyv, sláva a tak ďalej, alebo nejaký ten to postavenie v spoločnosti. Ja by som k tomu pridal, k tým slovám, ešte tri také ďalšie, ktoré pre mňa sú veľmi podobné významovo a akoby doplňajú to, o čom chcem hovoriť. Tak kto bude čítať príslovie 3, 5 až 6? Príslovie 3, 3. kapitola, 5 až 6. Tak bude niekto čítať?
Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.
Ďalšie je Žalm 127.1.
Ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bdeje strážca.
Amen. A tretie, posledné v tej prvej sérii, Ján 15.5. Evanjelium. Jánovo Evanjelium 15. kapitola a 5. verš.
Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôže nič robiť.
Amen. Ja sa budem držať mojich poznámok, aby som veľmi neuchádzal, aby nebolo to, čo Peťo povedal, že hodinu a pol, aby sme boli takí svižní a možno mali čas aj na otázky. A ja k tomu chcem povedať, že to posolstvo je, myslím si, že jasné. Boh je zvrchovaný. Aj keď si myslíme, že veci my držíme v rukách a pod kontrolou, aj keď robíme, máme pocit, že robíme správne veci, musíme uznať tú potrebu Boha alebo jeho zvrchovanosť, jeho autoritu. A zvlášť silno to platí, keď sme v ťažkostiach. Hej? Proste aj doba, v ktorej žijeme, je náročná a máme pocit, že sme v takých nemožných situáciách alebo neriešiteľných a bezmocných. A vtedy prichádza priestor pre pána, pre dôveru v pána. Ale to zároveň neznamená pasivitu, aby sme to nechali plávať, ako sa hovorí. Naopak, veď aj sekulárni ľudia, aj my ako kresťania tým viac, robíme, čo môžeme, s tým vedomím, že iba Boh tomu môže ako dať nejaký úspech alebo nejaký smer. Pracujeme usilovne a snažíme sa neupadať do zúfalstva. K tomu vedieme naše deti, k tomu vedieme proste na mládeži, na táboroch a na skupinkách a tak ďalej, lebo dôverujeme pánovi, poznáme ho. Verím, že väčšina z vás má ten dotyk osobný s Bohom, lebo preto sme tu. A to je tá viera. A ako nám pripomína aj Jakub, viera bez skutkov je mŕtva, je to prázdne slovo, to poznáte asi, to slovo, to je také známe. Dá sa to aplikovať na ten osobný život, na ten náš bezprostredný, každodenný, no je dobré začať tým, akoby tým jednoduchým významom pre nás, ale ten nás vedie aj ku Izraelu, o ktorom budeme hovoriť. Keď hovoríme o jeho histórii okolo roku 520 pred Kristom, že čo sa môžeme naučiť z toho obdobia, a to je práve to vyhnanie proste Židia sa dostali do zajatia. A tu je to, poďme sa z tohto učiť, alebo poďme hľadať ako keby tú stopu, že ako sa zachovali Židia, ako potrebovali Boha, ako sa potrebovali oprieť o ňo, lebo nikto iný im nevedel dať pomocnú ruku. Proste dostali sa do zajatia, do ktorého nikto z nich nechcel sa dostať. A poďme trošku skúmať, že čím prechádzali. Tak prorok Zachariáš prehovoril napríklad v roku 520, 18 rokov potom, čo perský král Kýros vydal ten známy edikt o dovolení Židom vrátiť sa z Babylona. To je už tá dobrá fáza. Oni sa dostali do zajatia, k moci sa dostal, alebo teda babylonskú ríšu ovládla perská ríša, a teda král Kýros bol ten, ktorý mal srdce pre pána. Židia dnes hovoria, že Kýros, to je vlastne král Perzie, čo je dnes Irán prevažne, nielen, ale teda na území dnešného Iránu bola perská ríša. A král Kýros bol ten, ktorý Židom v zajatí vlastne dovolil, aby sa teda vrátili späť, aby opäť začali stavať múry Jeruzalema a chrám. A nielen, že im dovolil vrátiť sa a vydal ten edikt, hej, známy, ale dokonca im dal aj peniaze na to, aby ten chrám postavili. Pre Židov dnes je Kýros považovaný za jedného z prvých akoby sekulárnych nežidovských sionistov. Lebo vlastne dovolili Židom vrátiť sa na Sion. Sion je kopec, pahorok v Izraeli, vedľa hradieb, mimochodom nie vo vnútri hradieb, ale je to úplná symbolika a niečo, k čomu sa vzťahuje Izrael, vlastne židovský národ, po celú dobu. Vy poznáte Sion a sionizmus z dnešných médií v podobe často nadávok, Lebo antisemitizmus a nárast tej nenávisti voči Židom je úplne evidentný. A toto je jeden akoby z tých bežných v slovníkoch ako antisemitizmu opakujúcich sa, hej, takých akoby výčitiek alebo nadávok smerom na, že ty si sionista, hej, ako keby to bolo niečo zlé. Ale to je niečo podobné, ako my máme v štátnom znaku Tatra, Matra, Fatra, hej. Sú to také tie symbolické kopce, ktoré súvisia s našou identitou. A presne to isté bolo v histórii Židov koncom 18. storočia. Proste tá idea v návratu na Sion dostala podobu aj takú politickú. Prišiel Theodor Herzl ako politický vodca, ktorý sformuloval tú ideu vzniku Izrael, štátu Izrael a tak ďalej a tak ďalej. A ten král Kýros bol kľúčovou osobou. Dodnes nikto nevie povedať prečo. Prečo on zrazu akože mal srdce pre Izrael. Vládol nie tak dlho, ale urobil nesmierne veľa pre Izrael. A možno pre zaujímavosť, dnes Irán prechádza veľmi, veľmi náročným obdobím. Vidíme to v médiách, vy čo sledujete to politické dianie, tak vidíte, že demonstrácie, ktoré tam začali 28. decembra minulého roku, ešte vyvrcholili 8. a 9. januára ako brutálnym zásahom toho režimu proti tým vlastným ľuďom. A čo je zaujímavé, tak no, ten režim tam je od 97. nástupom Chomejnyho, ktorý vlastne 70. Ja som povedal čo? 1979. Pardon, keď tam bola zvrhnutá tá vláda toho Rezu Pahlavyho, nastúpil akoby šítsky, veľmi militantný a dá sa povedať, že extrémna forma islamu. A je zaujímavé, že tí ľudia, alebo proste tí ľudia na tých uliciach spomínajú mnohí práve kráľa Kýrosa. Odvolávajú sa na túto históriu hlboko do minulosti, 2500 rokov dozadu, a prevolávajú tie hesla sú, že my nie sme národ ajatoláhov, my sme národ Kýrosa. Čo je úžasné. Odvolávajú sa na biblickú históriu, ktorá navyše má pozitívny vzťah ku Izraelu, ku židovskému ľudu. A však vlastne mnohí tí, aj tá opozícia v exile, ten syn toho Rezu Pahlavyho, tiež sa volá Reza Pahlavy, hovorí o tom, že keď sa podarí zvrhnúť ten režim, tak jedna z prvých vecí bude uznanie Izraela. A Irán bol aj v roku 1948 pri vzniku štátu Izrael jednou z prvých krajín, ktorá uznala Izrael. Existenciu Izraela, diplomatické styky tam boli, veľvyslanectva boli a tak ďalej, proste ekonomická spolupráca. Dokonca to bolo asi tak 15 rokov dozadu, možno 10-15 rokov, keď sa zistilo, že z pohľadu družice, teda z vesmíru, na streche medzinárodného letiska v Teheráne je Davidova hviezda, lebo budovu terminálu toho letiska ešte pred 79. stavali židovskí architekti, alebo teda architekti proste židovského pôvodu a dali tam proste Davidovu hviezdu. Tak to potom museli rýchlo upravovať, keď to zistili tí ajatoláhovia. No, ale to je len taký drobný to. Vráťme sa do toho obdobia. Nevšetci odišli. Nevšetci využili tú príležitosť, tú možnosť, ktorú Kýros dal. A tá prvá skupina, ktorá sa vrátila do Jeruzalema, teda začala s obnovou Jeruzalema a chrámu. Narazili však na miestnych nepriateľov, ktorí písali novému perskému kráľovi, už Artaxerxesovi, a klamali o Židoch, o ich povahe, o ich úmysloch. A napokon dosiahli akoby zastavenie tej stavby na istú dobu. Práce sa zastavili. Židia boli znechutení a teda v zúfalstve. A teraz si to porovnajme s dnešnou dobou, hej, že presne takto to funguje. Hej, že my sme hovorili o médiách, o tom, Juraj hovoril o tom, že ako fungujú, ako klamú tie médiá. A doslova klamú. Ako, to vám poviem, že ja teraz nechcem hlásať, že nedôverujte médiám, treba rozlišovať, ale čo sa týka Izraela a špeciálne na Slovensku, my sme úplne mimo. Musím povedať, že naozaj zodpovedne, že noviny sú povrchné. Nevylučujem, že aj úmyselne niektorí klamú. Nemáme žiadneho reportéra na Blízkom východe. Preberáme správy od veľkých agentúr, ktoré v podstate sa spoliehajú na tie miestne zdroje, a tie miestne zdroje v Gaze nie sú nikto iný ako ľudia Hamasu. v Gaze za tých roky od roku 2005-2006, keď tam Hamas vyhral voľby. Gaza je ukážková totalita s vojenským, proste ako teroristická totalita, kde nemáte šancu mať svoj názor. Na to zabudnite. Všetky inštitúcie, či je to OSN, tá agentúra UNRWA a tak ďalej, je v rukách Hamasu. Proste sú tam nasadení ľudia, tam nemôžete že niečo robiť pre medzinárodné inštitúcie alebo pre médiá, pre tie veľké agentúry, Reuters a Bloomberg a tak ďalej. To sú všetko tí miestni ľudia, ktorí musia mať povolenie od Hamasu. A samozrejme, že interpretujú všetko, čo vidia, presne tak, aby to bolo proti Izraelu. Aby vyvolali medzinárodný odpor, aby vyvolali kritiku sveta a darí sa im to neuveriteľne, neuveriteľným spôsobom. Ja viem, o čom hovorím, ja nie som teoretik, ja som pri Gaze bol aj pred vojnou, rok a pol, keď pred útokom Hamasu. Mal som možnosť tam byť trikrát aj potom a vlastne minulý týždeň sme tam boli znovu. Čerstvo som sa vrátil z Izraela a musím vám povedať, že proste ja som v šoku z toho, že aj ľudia z tej skupiny, s ktorým sme chodili si pripomínať holokaust, ktorí vedia, že čomu všetkému historicky Izrael čelí, akému nepriateľstvu, tak zrazu ako keby teraz z nepochopiteľných dôvodov, ako keby že dospeli k nejakému záveru, že teraz to už nefunguje. Takže že teraz akoby tí nepriatelia majú pravdu vlastne, že Hamas je nejaké národno-oslobodzovacie hnutie, nejaká forma odporu a neviem čo. No tak ako neviem, či národno-oslobodzovacie hnutie môže znasilňovať ženy, odtínať hlavy a zobrať do zajatia 9-ročné bábo, dieťa, hej, toho kvíra Bibasa, 9-mesačné, pardon, pred jeho domom som mal možnosť stať, pred ich domom tých Bibasových v kibuci Nir Oz. Ako musíme si uvedomiť, že proti Židom vždy, Židia boli vždy stredobodom dezinformácií a lží a rôznych prekrútení a tak ďalej. Lebo boli iní ako my. A my sme to nevedeli v tej našej ľudskej, ako keby aj to tradičné, tie tradičné náboženstva alebo tie cirkvy veľké proste videli, ako nevedeli prijať to, tú úlohu Židov, tú úlohu i vyvolenosti v tom teraz biblickom význame, hovorím, nie v tom ľudskom. A veľmi, veľmi akoby ľudským spôsobom, telesným sme to celé brali a dodnes sa to s nami nesie. Preto je cirkev rozdelená, preto sú politické strany, na pracoviskách je táto téma úplne, ako brutálne sa ľudia dokážu pohádať na tom. Zrazu máte pocit, že na Slovensku žije 5 miliónov odborníkov na Blízky východ, aj takí, ktorí nevedia, ani páru nemajú o tej histórii, o čo tam išlo. Ale to je niečo, čo tu bolo, že vždy. A tu sa to prejavilo tiež v tomto biblickom príbehu. Vtedy vstúpil do situácie Zachariáš a Hageus a oni začali prorokovať a vstúpili do toho prorockým hlasom a ten vývoj sa obrátil. Lebo začali tú situáciu vnímať cez ducha, nie cez to, čo hovoria tí nepriatelia. Kniha Ezdrášova to opisuje nasledovne a to budem čítať ja, Ezdráš 5.1.2. Toho času prorokoval prorok Hageus a Zachariáš, syn Idodov, proroci Židom, ktorí boli v Júdsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraelovho, ktorý bol nad nimi. Vtedy povstal Zerubábel, syn Šealtielov a Ješua, syn Jocadákov a začali staveť dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme a s ním proroci Boží pomáhajúc im. Prestali, alebo teda začali ignorovať hlasy nepriateľov a vlastne pokračovali v tej práci aj napriek tej nepriazni toho nového vládcu v Perskej ríši. A tie ich slova, alebo to, čo som pred chvíľou čítal, neboli inšpirované tými klamstvami a tými faktami mnohými. A tu chcem ja povedať dôležitú vec, že prosím vás, Izrael není dokonalá krajina. Robí chyby. Robila chyby, robí chyby a bude robiť chyby, lebo je krajinou v istom zmysle ako aj my. A robí chyby aj v Gaze. Áno, zomierajú tam ľudia, lebo je tam vojna. Vojna, ktorú začal Hamas. A ja nevylučujem, že niektorí tí vojaci IDF, izraelskej armády, sa tam vybijú, proste, že zastrelia niekoho v zlosti a ja neviem, proste v nejakej odvete, lebo ich príbuzných možno zavraždili a tak ďalej. Neviem, ja nechcem Nechcem teraz byť nekritický voči tomu, čo armáda Izraela v Gaze robí. Tam sa môžu diať vojnové zločiny. To nie je vylúčené. Čo hovorím, že sa určite nedeje, je genocída. To je proste zločin zločinov, ktorý sa zámerne hodil na Židov, na Izrael, ale nič z toho nie je pravda. Nie je to pravda ani v podobe nejakých inštrukcií. Nenájdete jediné rozhodnutie izraelskej vlády alebo nejakého establishmentu vojenského o tom, že ideme zničiť teraz úmyselne a ideme vyvraždiť nejakú skupinu. No veď tá vojna trvá, teda už skončila ako keby tá horúca v októbri minulého roku po vlastne dvoch rokoch a niečo. No tak veď, keby chceli urobiť genocídu, tak ju urobia so silou izraelskej armády, ako je, možno za dva dní technicky. Hej. Ako sorry, že znie to tak brutálne, ale hovorím teraz technicky, nemali by s tým problém, keby mali ten úmysel. Pri ceste z Jeruzalema, keď sme s Tomášom Barekom sme boli spolu týždeň v Jeruzaleme, viacerí ho poznáte, sme sedeli vo vlaku z Jeruzalema v piatok, sme stíhali posledný spoj, lebo začínal šabes, my sme večer o 7 leteli v piatok a vošli sme do vozňa proste plného ľudí, hľadali sme nejaké miesto a v takej jednej akoby štvorke sedela dievčina jedna, mladá baba, vojačka, oblečená v mundúri, v kompletnej výzbroji, všetko akože a na kolenách mala samopal, ale taký, že som ešte taký v živote nevidel, nejaký americký kver, strašne akože, no ako... A vyzerala ako také 20-ročné dieťa nie, ale proste mladá baba a dievča a na kolenách obrovský samopal. A my sme tak, ako bolo vedľa nej alebo oproti nej miesto, tak sme sa pýtali, že môžeme si sadnúť, že áno. Tak, a jak sme vykladali tašky, tak sme hovorili po slovensky samozrejme. Hej? A ona, že vy ste Slováci? A my, že áno. A ona, že ja tiež. Ako dievčina, ktorá sa narodila v Izraeli, ale teda slovenským rodičom, ktorí tam urobili aliu. A teda dali sme sa do reči, sadli sme si ku nej a mali sme 20-25 minút trvá cesta na letisko, tak sme sa stihli s ňou rozprávať. A teraz sme umyselne, ako teda sme sa začali pýtať, že, tak, že počuj, však tuto na sociálnych sieťach v Európe, na Slovensku sa o vás hovoria tie najhoršie veci, jak vy tam vraždíte, jak vy strieľate úmyselne tých Palestíncov a robíte genocídu a tak. A ona tak na nás pozerá, že ja viem, ja viem. Ale proste tá realita je absolútne a presne naopak ako opačná. Hej? A rozprávala nám napríklad dve veci, chcem povedať, že keď prichádza izraelský vojak do armády pri nábore, tak jedna z prvých vecí je, že dostáva taký, neviem, jak to nazvať, taký buklet akoby o hodnotách, o tom, ako sa má správať izraelský vojak. Taký, áno, nejaký poriadok alebo tak. A to musí aj podpísať a tak ďalej. To je vlastne súčasť takej prísahy. A ona hovorí, že ja keď som si to začala listovať, tak som si hovorila, veď to je Tóra, veď to je ten základ z piatich Mojžišových kníh, čo je vlastne základ judaizmu. Že toto je jedna z prvých vecí, čo my dostávame, že nesmieme útočiť bezdôvodne, iba v sebaobrane. Že musíme pomáhať tým ľuďom. A hovorila nám o tom, ona teda nebojuje v Gaze, ona bojuje je v bojových jednotkách na tzv. Západnom brehu, teda v Judei a Samárii, ale vlastne tie isté pravidla platia aj v Gaze a rozprávala nám tie príbehy aj z Gazy, že proste tí vojaci sú situácii, keď teda im vojakom izraelským nehrozila palba Hamasu, tak oni bežne dávali potraviny tým deťom, hrali sa s nimi, a tak ďalej. A o tom je inak veľa videí, len to je taký zvláštny stav, že my vidíme iba tie zlé videá, tie, kedy nám ukazujú tí Palestinci tých zabitých, často je to naaranžované, mimochodom existuje niečo ako Gazavud, Palivud, Gazavud, kde sa doslova robia scény, ako zakrvavených a neviem čo, a potom vidíte v dokrutkách, jak sa zrazu postavia spod tých plachiet a normálne idú na ďalšiu scénu. No, ale tak je to síce nasmiech, ale v skutočnosti je to zlé, lebo týmto sa formuje tá verejná mienka sveta. A ona proste nám hovorí, že vy ste v úplne ako zdeformovaní tými správami, ktoré dostávate cez tie globálne médiá. Realita je úplne iná. My by sme v tej Gaze neboli. Na čo by nás tam bolo? Veď my sme im tú Gazu v roku 2005 kompletne celú odovzdali aj so skleníkmi. Tie kibuci tam boli asi 6-7 kibucov, ktoré boli výborne vybudované. Tak z tých vodovodných rúrok ten Hamas vytrhávali ich zo zeme a robili z nich rakety, tie prvé, tie Kasam, ktorými ostreľovali Izrael. A tak ďalej. Takže to je obrovský rozpor medzi realitou, ktorú tam vidíte, keď sa stretnete s tými ľuďmi a keď vám hovoria, že my sme v existenčnom boji. Toto není hra. Toto není o tom, že Hamas neprišiel za nami sa dohodnúť, že viete čo, tak poďme túto 15% územia hore-dole a dohodnime sa nejak. Oni prišli vraždiť. Oni prišli, že surovo vraždiť. To sa zle hovorí, ja viem, ale toto počujete z úst tých preživších. Takže máme tu postavy, ktoré sa neinšpirovali tými zlými správami, ale opreli sa o pána, opreli sa o ducha Božieho. Chrám bol napokon dokončený a prorocké slova sa ukázali ako pravdivé, tie, ktoré oni vyslovili. Bol to ten istý chrám, v konečnom dôsledku, ktorý Makabejci potom znovu vysvetili. To je ten sviatok Chanuka, ktorý si Židia pripomínajú v decembri, a ktorý navštívil Ježiš. Keby nebolo to, keby neprevládol ten duch Boží nad klamstvami, nestal by chrám. Ježiš by nemal kam prísť, nemal by kde ukázať svoju slávu. 7. október. Téma, ktorá sa v médiách, a už vlastne o tom aj hovoríme, a teda sme s tým konfrontovaní vlastne v hodinových správach, dá sa povedať. Po tomto osudnom dátume nadobudol význam toho slova, toho ústredného, nie silou ani mocou, oveľa hlbší význam. A zvlášť pre Izrael, samozrejme. My to tak sledujeme z diaľky. V podstate to pre nás není až taká extra téma. Ale Izrael je v situácii, ktorá sa javí ako nemožná. Bojuje na viacerých frontoch. Vlastne je na 7 frontoch. Musí sa brániť na 7 frontoch. 7. októbra začal Hamas, 8. októbra sa pripojil Hizbalah z juhu Libanonu, Husiovia v Jemene, proste ostreľujú Izrael, ostreľujú aj lode mimochodom, tie proste nákladné predražujú mimochodom aj tovary, ktoré my musíme kupovať pre našu ekonomiku a vôbec, hej, ktoré putujú do Európy z Ázie. Máme tu teroristov na západnom brehu. To je nová možnosť, alebo tí teroristi sa snažia presadiť na tom západnom brehu, aby ohrozili Izrael z ďaleko väčšieho územia, z východu. Vy, ktorí poznáte mapu Izraela, tak viete, o čom hovorím. A napokon rakety z Iránu. Vlastne Izrael čelil v roku 2024 dvom masívnym útokom Iránu, ktoré pre vojenských expertov sú... To, že sa tomu Izrael ubránil, je pre vojenských expertov nepochopiteľné. Oni vám nevedia racionálne zdôvodniť, ako sa toto podarilo. 14. apríla bol prvý útok, v noci zo 14. na 15. a potom bol 1. októbra. Na Izrael sa rútilo, že v tom prvom útoku 350 projektilov rôznych, proste balistických rakiet, dronov a tak ďalej. Všetko, čo mal ten režim, tak proste nasadil. Podarilo sa Izraelčanom ubrániť aj vďaka spojenectvu s Amerikou a s Veľkou Britániou, to treba dodať. Ale úspešne, to isté potom v októbri, a tam sa bránil Izrael už sám, tam už Američania nezasahovali a tiež sa im podarilo. Proste okrem pár nejakých zranení a teda zničenia, tuším, jednej pristávacej plochy sa vlastne nič nestalo. Doteraz je to pre vojenských expertov, že wow, že to ako sa podarilo. Akože nepredstaviteľná sila a nepredstaviteľná akoby... niečo, čo si nevieme vysvetliť, že k tomu zničeniu Izraela nedošlo. To je malé územie, polovica Slovenska. Územie Izraela je porovnateľné s polovicou Slovenska. To znamená, že Izrael opäť bojuje o samotnú existenciu. K tomu sa pridáva antisemitizmus vo svete, o ktorom všetci to vidíme. Kolektívna vina je opäť na stole. Opäť Židia sú za všetko proste vinní. Hej. Dosahuje to rekordné úrovne. Od začiatku vojny sa 10 000 Židov vrátili domov do Izraela, a hlavne z Európy a hlavne z Francúzska. Francúzsko je vlastne krajinou, kde je najväčšia komunita, okolo 400 000 Židov. Uprednostnili krajinu pod útokom pred svojimi doterajšími domovmi alebo bezpečnými domovmi medzi národmi, kde sa už necítili jednoducho bezpečne. Izrael sa cíti úplne sám. Opustila ich, tak OSN ani nikdy nebola na strane Izraela. Opúšťajú ich aj veľkí spojenci, Veľká Británia, Francúzsko. A Spojené štáty zatiaľ stále stoja za Izraelom, ale my nevieme dokedy. Môže sa to veľmi rýchlo zmeniť. Na to sa nedá spoľahnuť. A vlastne samotní Izraelčania, si pamätám tie prvé návštevy, keď sme tam prišli 3 mesiace po útoku, že nám rozprávali o tom, ako že v armáde pred 7. oktobrom možno 10-15% bolo takých, ktorí sa modlili, ktorí verili. Dnes je to naopak. Že možno 10-15% je takých, ktorí sa nemodlia. Lebo proste oni cítia, že v ničom už akoby v tomto svete tradičnom, klasickom nie tej záchrany. Ortodoxní sa modlia viac. Sekulárni častejšie používajú frázu, že oni hovoria s Bohom, že oni majú nejaký dialog s Bohom. Vznikajú nové piesne so slovami žalmov. Aj keď sme teraz chodili po Jeruzaleme s Tomášom, tak sme sa tak zastavovali pri skupinkách mladých ľudí, ktorí, to je bežné, tam proste v Jeruzaleme vyťahnú reproduktor a proste spievajú, tancujú. A keď sa započúvate, Tomáš vie trochu hebrejsky, oni vlastne spievajú žalmy. To je, keď to porovnáte s našim folklorom, o čom sa spieva, aké texty sú v našom folklore, aj toto nebudem hovoriť, tam je to proste, ich folklor je založený na žalmoch, predovšetkým. Hej. A nehovorím, že všetci sú takí, ale je to prevažujúci jav. Bežne to vidíte. Sekulárne koncerty niekedy vyzerajú ako scény z kresťanských bohoslúžieb, ako gospelové koncerty. Tisíce mladých ľudí dvíhajú ruky a spievajú slova alebo opakujú slova z Biblie. Pribúdajú svedectva o zázrakoch. Neviem, či ste sledovali jeden z tých rukojemníkov, ktorý sa vrátil živý z tých tunelov. Tam strávili, ja neviem, koľko 100 dní v tuneli. On hovorí, že on proste videl niečo nadprirodzené v tom tuneli, keď sa modlil, keď proste akože v zúfalstve hľadal niečo, nejakú nádej, že tam niekto s ním bol. On to hovorí, dnes chodí, bol v Bielom dome, bol u britského premiéra, hovorí to pred médiami, meno si teraz nepamätám. A proste on svedčí o tom, že Boh existuje, že aj v tej najkritickejšej chvíli, keď mu išlo o život, že tam Boh s ním bol. Hej. A pribúdajú, videl som také video, v ktorom mladý pár rozpráva o takom zázračnom úniku z hudobného festivalu Nova. Hej. Tam je, ten festival Nova je samostatný príbeh v rámci toho, lebo to bol festival, ktorý bol vyslovene zameraný na mier. To bolo v jeho DNA, to bolo totálne liberálne, ľavicové, ešte ďaleko, ďaleko viac ako festival Pohoda. Pár kilometrov od hranice s Gazou, oni vlastne celý ten festival bol zameraný na to, vypúšťali balóny, vysielali akoby také tie odkazy do Gazy, že my nie sme ako ten Izrael, my nie sme ako ten Netanyahu, my sme proste že nie sme tí osadníci, o ktorých sa často aj u nás v médiách hovorí tak akoby hanlivo, že my sme ten nový Izrael, ktorý je pripravený s vami žiť a spolupracovať a neviem čo. Je tam nespočet príbehov o tom, ako pred 7. oktobrom oni chodili na hranice, vyvolávali tých občanov alebo obyvateľov Gazy, brali ich do nemocníc, nosili im potraviny, starali sa o nich, tisíce z nich mali zamestnanie v tých kibucoch, boli ako súčasťou tých kibucov. Je kopec príbehov, kde vám povedia, že tí Arabi z Gazy boli jak naši. Oni tam mali byt v tom, alebo nejaké jednoduché bývanie, aby nemuseli cestovať do Gazy. A práve oni tým teroristom zabezpečili presné nákresy tých kibucov, aby oni vedeli, jak zaútočiť. Vedeli, kde je zbrojnica, kde býva starosta, kde býva šéf bezpečnosti a tak ďalej. A ten festival Nova bol naozaj fenomén v tom, že tí mladí tam prišli bez zbraní. To boli že pacifisti, ktorí ako túžili dať najavo všetkými zmyslami, že my chceme s Gazou spolupracovať, že my nie sme voliči tej pravice škaredej, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A oni sa stali prvými. Prvé obete toho. Ich tam zahynulo 370. Dneska je z toho pietné miesto, kde je proste stovky tých fotografií, ich profily, keď sa tady prechádzate. To je akože neskutočne desivý obraz toho. Hej? Že miesto, ktoré bolo na zábavu, alebo miestom, kde sa bavili, zrazu sa zmenilo na pohrebisko. Hej? Alebo teda na miesto, kde proste tá krv tiekla že v litroch. Hej? Ale teda uprostred toho boli ako situácie, ktoré sa inak ako zázrakom pomenovať nedali. Napokon aj tá speváčka v Eurovízii z minulého roka, myslím, tak ona sa zachránila tak, že ležala pod mŕtvolami a tvárila sa, alebo bola ako, že ona je mŕtva, hej, a tým pádom to, tí teroristi ju tam nechali, ona sa potom odtiaľ vyhrabala spod mŕtvol. Viete si to predstaviť? Že proste skončia vaše dieťa, vaša dcera alebo syn ide na festival a proste musí prežiť takúto traumu. Preto sú tie slova nie silou ani mocou, ale môjim duchom v dnešnom Izraeli mimoriadne aktuálne. Cítiť to, normálne to cítiť, keď chodíte po Izraeli, že oni hľadajú ten tretí rozmer, aj tí neveriaci. Lebo Izrael je sekulárnou krajinou, ako nemalujme si zase, proste tam nechodia so svetožiarou nad hlavou ľudia, prevažujúce obyvateľstvo je sekulárne, aspoň teda pred vojnou, ale oni hľadajú teraz ako naozaj Boha. Zdôrazňuje to ten význam prinášať útechu židovskému ľudu v takomto čase, ako je tento aj pre nás. Vidím v tom také paralely medzi dnešnou situáciou a tým kontextom Zachariášovho proroctva. Izrael je teda znovu v období takej obnovy. Bol vlastne dvakrát vyhnaný zo svojej zeme. Prvé vyhnanstvo do Babylona trvalo 70 rokov, to, o ktorom hovoríme. A potom sa Izrael vrátil vďaka Kýrosovi, krajina bola znovu obnovená, chrám bol znovu postavený. To druhé vyhnanstvo prišlo vlastne po období účinkovania Ježiša Krista a vlastne približne 1900 rokov sú Židia v diaspore. Ale v posledných 150 rokoch sme vlastne svedkami obnovenia dnešného moderného Izraela. Židia sa vracajú do svojej domoviny v súlade s proroctvami. Izajáš hovorí, že Hospodin po druhé priloží svoju ruku a zhromaždí rozptýlený, hej, u Izajáša 11.11. A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu a vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných Izraelových a rozptýlené Júdove zhromaždí od štyroch strán zeme. My to vidíme v priamom prenose. Teraz, teda od 48., keď vznikol štát, a vidíme, čím všetky musia prechádzať. Slovo Božie hovorí, že už nebude ďalšie vyhnanstvo. Nie je prorokované ďalšie vyhnanstvo. Sú vo svojej zemi a tam aj zostanú. A ja hovorím aj v tých diskusiách dneska, tých plamenných, hej, o Palestíncoch, o palestínskom štáte, že proste kľúčom ku mieru na Blízkom východe je uznanie, že Židia tam boli, že Židia tam sú a že Židia tam budú. Lebo je to chrbtová kosť histórie toho regiónu, Blízkeho východu. A toto vidíte, že vlastne už dnes máme príklady, že niektoré z tých arabských štátov už to uznali, už to pochopili. Pochopil to Egypt ako prvý. Hej. Anwar Sadat prišiel ako priekopník vlastne, ako prvý prezident arabskej krajiny, najväčšej arabskej krajiny, moslimskej, proste v jednom okamihu povedal, že stačilo bojov, nemá to význam. Ale čo tomu predchádzalo? Predchádzali tomu dve veľké vojny, v ktorých Izrael musel ukázať silu, rozhodnosť a postaviť hranice, potiaľ to a viac neprejdete. Bola to vojna 6-dňová, v ktorej sa zmenil Blízky východ a potom Jomkypurská v roku 1973. Bez toho by ten mier nebol. Lebo Egypt pochopil, že nemá cenu, nemá význam s Izraelom bojovať, je lepšie s Izraelom spolupracovať. A objavil sa z ničoho nič v Jeruzaleme, priletel na letisko, keď vychádzal z lietadla, tak títo Izraelčania, ktorí na to spomínajú, tá administratíva, ktorá vtedy bola, oni nevedeli, že kto z toho lietadla vyjde v skutočnosti. Hej? Lebo len tak príde egyptské lietadlo na letisko v Tel Avive, ako v tej dobe, to bolo nemysliteľné. A vyšiel Anwar Sadat ako prezident Egypta, ktorý povedal, stačilo. A išiel do Knesetu a mal historický prejav, ktorý zmenil Blízky východ. To znamená, že máme tu príklady toho, že dá sa to, že aj tá druhá strana môže pochopiť, že ten život na Blízkom východe môže byť aj iný. Keď porovnáme tieto dve obdobia obnovy, môžeme rozpoznať také spoločné vzorce, ktoré nás učia, ako Boh koná. A opäť, nie silou, ani nie mocou. Pri prvom návrate z exilu bol Izrael odkázaný na priazeň veľmoci. Král Kyros rozhodol, že môžu sa vrátiť, môžu odísť. A tá priazeň ale netrvala dlho. Král Artaxerxes uveril lžiam nepriateľov Izraela a obnovu zastavil na istú dobu. Potom ďalší perský král Darius sa vrátil k tomu, pripomenul Kýra a rozhodnutie zvrátil, a teda, aby Židia mohli pokračovať v tej stavbe aj chrámu, aj Jeruzalema. A podobný bol aj proces, ktorý viedol ku formálnemu vzniku štátu Izrael v prvej polovici 20. storočia. Najprv Židia našli priazeň v Británii, keď v roku 1917 bola vydaná tá známa Belforová deklarácia. Lord Belfour bol minister zahraničných vecí a on bol ten, ktorý vydal to známe vyhlásenie o židovskom národnom domove na území Palestíny, v oblasti nazvanej Palestína, tu chcem upozorniť. Žiadna Palestína ako štát neexistovala. A počas toho britského mandátu treba ale povedať, že to nebolo také rúžové. Že tie ďalšie vlády ustupovali pod tlakom toho arabského násilia, ktoré sa tam začalo prejavovať a prepuklo. Lebo proste, keď zistili, že tých Židov pribúda od roku 1882, začali tie tzv. Álie, tak to arabské obyvateľstvo sa začalo ako búriť a nechceli to prijať, že Židia sú naspäť vo svojej domovine. Vtedy bolo takéto známe slovo zo strany akože Britov, že treba to upokojovať. A to je tak, ako dneska, hej, sa hovorí na adresu Židov alebo Židom medzinárodnej organizácie, hovorí, že buďte primeraní vo svojej reakcii, buďte vyvážení. Hej, to znamená, že nebránte sa vlastne, hej, ako nechajte sa zabiť, len aby bol mier, hej, aby bol pokoj v dome, ako sa hovorí. Potom sa však pri hlasovaní v OSN, a to bolo v novembri, koncom novembra 1947, a pri uznaní štátu Izrael v máji 1948, otvorilo také jedinečné okno v histórii. A bol to sovietský zväz, ktorý zohral pozitívnu úlohu v tom okamihu. Oni si totiž mysleli, že Izrael, ktorý hospodáril v kibucoch, proste bolo, prevládalo tam ten kolektívny akoby spôsob hospodárenia, tak oni si robili nádeje, že Izrael bude súčasťou toho sovietského tábora alebo socialistického tábora, že to bude taký nový spojenec na Blízkom východe. No, realita potom bola iná. Oni sa priklonili ku USA a prišla odplata v podobe vzniku organizácie pre oslobodenie Palestíny a tak ďalej, ale do toho nechcem zachádzať. To okno sa rýchlo zavrelo, a taká konštalácia sa už vlastne nezopakovala. A treba povedať, že keď dneska vidíme ako USA, ako toho kľúčového partnera alebo spojenca, tak ono to nebolo vždy. Jednu pomerne dlhú dobu to bolo Francúzsko, ktoré bolo tým kľúčovým spojencom. A že úspech židovskej diplomácie, áno, Židia nepochybne urobili, čo mohli, no napokon zasiahlo vyššie, alebo to vyššie, a opäť nie silou ani nie mocou. Proste aj to, ako ten sovietský zväz premyšľal, bolo niečo iracionálne. Niečo, čo nemalo ako keby racionálne zdôvodnenie. Ale predsa sa zachovali tak, že nechali ten štát vzniknúť. A tá ďalšia paralela je, že Izrael musel bojovať, keď sa vracali z Babylona, čelili nepriateľom. Keď sa v moderných časoch začali vracať do svojej krajiny, tak arabský svet sa obrátil proti ním. Boli tam tri veľké vojny. Niektoré som už spomenul a platilo to už pri prvom vstupe vlastne, tak ako to bolo pri tom prvom vstupe do Kanánu pod vedením Jozua. Kedykoľvek sa židovský ľud vracia ku svojmu dedičstvu, tak vzniká konflikt. Izrael sa často ocitá v ťažkej situácii a vlastne si môžeme pomôcť príbehom 12 vyzvedačov zo 4. knihy Mojžišovej. Ten je veľmi výrečný. Vodcovia kmeňov išli preskúmať tú krajinu, alebo teda boli vyslaní tí zvedovia tú krajinu, do ktorej mali vstúpiť. A 10 z nich priniesli zlú správu, priniesli kritickú správu, že proste sú tam obrovia a proste to bude akože nerealizovateľné v podstate. A teda tak si vyložili tú realitu, ktorú videli. Neverili, že krajinu dobijú. Ale boli tam Jozue a Káleb, ktorí mali ako hovorí písmo, iného ducha. Ich postoj bol postojom viery a opäť je tu to, akoby ten, tu vidíme význam a obsah toho slova nie silou ani nemocou, ale vierou. A preto musela celá generácia potom zomrieť na púšti. A trvalo 40 rokov, kým sa reálne dostali do zasľúbenej zeme, lebo tí desiatí presvedčili ako keby ten Izrael, že je to nemožné a radšej to nerobme, lebo nevieme, čo sa stane a či to zvládneme a tak ďalej. A vlastne je napísané, že kvôli tomu museli 40 rokov pochodovať po púšti a pripravovať sa na ten potom skutočný vstup. Dnes sú v podobnej situácii a opäť potrebujú pochopiť alebo prežiť to, že nie silou a nie mocou. Ale s tou obnovou súvisí aj ďalší rozmer, a to je rozmer národov. To sa týka nás, to sa týka veriacich z národov. V prvej kapitole Zachariáša sa objavuje obraz Boha, ktorý posiela svojich anielov, aby preskúmali celú zem. A ich zistenie je zdánlivo také pozitívne. Hovoria o tom, prišli s tou zvesťou, že celá zem odpočíva v pokoji. No a práve to je problém, lebo anjel sa pýta, Hospodine zástupov, dokedy sa nezľutuješ nad Jeruzalémom? Svet je v pokoji, zatiaľ čo Jeruzalém je ponižovaný a atakovaný nepriateľmi. To vidíme opäť aj teraz. A tento kontrast odhaľuje ten morálny rozpor, že pokoj národov je dosiahnutý na úkor Jeruzalema. To, o čo dnes, alebo proti čomu dnes Izrael bojuje, je vlastne sila, ktorá ohrozuje aj nás, ktorá ohrozuje aj našu civilizáciu, aj náš spôsob života. Imamovia v mešitách hovoria celkom otvorene, že po sobote príde nedeľa. Sobota je pre Židov, šábes, nedeľa je pre kresťanov. My sme ďalší v hľadačiku, len Izrael je prvý v tej línii a je prvý v tom ataku, ktorý to schytáva medzi prvými. Kdežto svet je v pokoji a kritizuje Izrael, že to nerobí dostatočne slušne, dostatočne humánne, že to nerobí primerane a tak ďalej. To je ako keby premietnutie toho vlastne do súčasnej situácie. Hospodin preto hovorí, že sa hnevá na národy, ktoré sú v pokoji, pretože pomáhali nie však zo spravodlivosti, ale so zlým úmyslom. My sme ako... Proste do Izraela sa chodilo robiť biznis, chodilo sa na turistiku, chodilo sa proste z nejakého toho zištného dôvodu. Keď začala vojna, tak zrazu všetci ako ruky preč od Izraela. Hej? A teraz tá ideológia okolo toho a tie klamstva, že tam je genocida a tak ďalej. Najlepšie univerzity sveta proste rušia spoluprácu s Izraelom, čo je podľa mňa, ako strieľame si sami do vlastnej nohy, hej? Lebo prichádzame o zdroj inovácií, ktoré potrebujú aj naše ekonomiky, potrebuje naša spoločnosť a tak ďalej. Ich pasivita národov, ľahostajnosť či vypočítaná neutralita sa stáva spoluúčasťou a vlastne sme spoluúčasťou nespravodlivosti. Postoj k Židom tak odhaľuje skutočný úmysel srdca národov. Ja som o tom presvedčený, že toto je jedna z úloh Izraela, že náš pohľad naň a to, ako hodnotíme, čo Izrael robí, do veľkej miery odhaľuje motivácie nášho srdca. Motivácie ako národov, v ktorých žijeme. Preto sme svedkami, ako sa celý svet dnes obracia proti Izraelu. OSN je doslova posadnutá kritikou Izraela. Za minulý rok, včera ja som to ukazoval takú jednu grafiku, bolo prijatých proti Izraelu 15 kritických rezolúcií, hej, odsudzujúcich Izrael. Kdežto Severná Korea jedna rezolúcia, hej, alebo už teraz si nepamätám, jak sú tie ďalšie, Rusko dve, tuším, rezolúcie. Že, chápete ten kontrast, že aj keby neviem, jak zlí boli, tak proste to nemôže byť, to je úplne že iracionálne, to je posadnutosť kritikou. Proste OSN 90% svojej agendy venuje Izraelu, kde hľadá každú chybu, každý akože nafukuje všetko, čo vedia. A ja to tiež hovorím, že však Izrael robí chyby, ale ja odmietam byť spoluúčasťou toho násobenia ich chyb krát 100. A naopak zľahčovania chyb tej druhej strany delené 100, alebo znižovať chybu. Lebo o útoku Hamasu dnes už akože prevláda názor. No, kto vie, kvôli minulosti ukradli im zem, mali dôvod na to a ja neviem čo, hej, akože rôzna taká hmla sa okolo toho robí, znižuje sa tá, ako keby, tá brutalita toho, čo Hamas urobil. A na druhej strane vidíte takmer v každých správach, že sa hľadá akákoľvek chyba Izraela a násobí sa krát 100 a robí sa z toho slon, robí sa z toho niečo. Keď prídete do Izraela, a to je ten dialog s tou vojačkou, s tou Slovenkou, vám to proste všetko vyvráti v pár vetách. Že čo vy ste sa zbláznili na západe, v Európe? Že nič z toho, čo mi tu rozprávate, nie je pravda, ani taký úmysel nemáme. Chcú deliť zem. Ako to je vlastne téma. Izrael je stále tlačený do nejakých ústupkov. Ale Izrael je, že zrosla ho polovica Slovenska. Akože kam majú ustupovať? Veď odovzdali Gazu. A napríklad, keď hovoríme o miery s Egyptom, odovzdali celý Sinajský polostrov. 2,7 násobok dnešnej rozlohy Izraela. Lebo chceli mier, lebo túžili po miery a majú ho. S Egyptom je udržiavaný mier a mierová dohoda stále platí. Je jedno slovo u Joela 3, 1 až 2, ktoré je varujúce a ktoré je o nás. Ja ho prečítam. Lebo hľa v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatie Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafátovho, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo Izraela, ktorého rozptýlili medzi národy a moju zem si rozdelili. Tak to je slovo, ktorým by sme mali v tejto, vo vzťahu ku Izraelu ako veľmi, brať veľmi vážne. Proste Boh hovorí o národoch, ktoré sa pripoja ku tomu frontu tých, ktorí idú rozdeľovať jeho zem. A Slovensko je v tom. My sme medzi 140, neviem koľko, 5 krajinami sveta, ktoré uznali Palestínu. Štát, ktorý neexistuje. Nemá žiadne politické vedenie, nemá hranice. Nemá v podstate ako, hlavné tie definície alebo kritéria pre vznik štátu, tam ani jedna nesplňa, ani jedno kritérium nesplňajú. Existujú také proste štandardy presne stanovené podľa medzinárodného práva z Monterey, alebo teraz neviem, je taký dohovor jeden, ani jeden nesplňajú. Hej. A keby sme to brali opačne, napríklad Kurdi sú 40 miliónový národ rozptýlený v 4 krajinách. Ja som sám bol v Iraku minulý rok v Erbile a to, čo som tam videl, som bol v šoku pozitívnom, že tolerancia voči ostatným. Videl som vedľa seba stať šítov, sunitov, židov, kresťanov, jezidov. Hej, hovoríme o Blízkom východe, odkiaľ idú skôr negatívne správy, že sú tam pekné príklady toho, ako sa dá žiť spoločne. A keď už hovoríme o nejakom štáte, tak si ho Kurdi zaslúžia stonásobne viac ako Palestínčania, ktorí vlastne žiaden štát nemajú. Je to bublina, je to chiméra. A podľa mňa je to také baranidlo voči Izraelu, také ideologické, cez ktoré sa proste Izrael doráža na medzinárodnej scéne. Je tu ešte jedna paralela. V 9. kapitole Ezdráša čítame o prestúpení medzi navrátilcami. Niektorí z nich, dokonca aj vodcovia a kňazi, si vzali ženy z národov krajiny, čo nebolo dovolené, čo Boh nedovoloval. Izrael urobil kompromis s duchom tohto sveta. To bolo vlastne vždy také pokušenie chcieť byť ako ostatní, ako ostatné národy. A dôsledkom je modloslužba a morálna skazenosť. Aj dnes je to v Izraeli aktuálne, čo vidno na rozdelení v spoločnosti. Izrael je rozdelený. A to, čo vidíte, ja neviem, v Tel Avive, proste tá ideológia LGBTI, ako sa tam doslova akoby tlačí cez všetky možné kanály, ako oni tým chcú dať najavo, že my sme ako ostatní, my sme normálny národ, my sme liberálni, my prijímame všetko, čo aj ostatné národy. A predsa práve od 7. októbra práve tá LGBTI komunita ich najviac odsudzuje. Je vo prvej frontovej línii kritiky voči Izraelu. Prvé demonstrácie už 8. októbra boli na Times Square v New Yorku, len deň po 7. októbri, kde sa už prevolávalo, že Izrael robí genocídu v Gaze. A to ešte chýbali 3 týždne do začiatku pozemnej operácie, ktorá je teda akože údajne tým zdrojom genocídy, čo je ale nezmysel. Ako chápete tú iracionalitu, že čím ten svet žije voči Izraelu, že ako, aký sme my, ako, ako to z nás zrazu tak vybuchne všetko to, čo cez tie stáročia dejín voči Židom sme hromadili, hej, tie rôzne typy antisemitizmu a tak ďalej. A Izraeliti sa, alebo Židia, snažia nejak v tom nejak korčulovať, ako sa hovorí, ale vždy si ich nájdu. Tak ako si nacisti našli Židov, darmo sa prekrstili na evanjelikov, na katolíkov. Na konci dňa ich si ich vždy našli. Nepomohli im ani krstné listy. A toto isté sa deje teraz, len v inej podobe, ešte ďaleko sofistikovanejšie. Máme tu technológie, máme tu sociálne siete, vieme sledovať jeden druhého navzájom. A všetko toto sa ako keby zrazu mobilizuje proti ním. Ale musíme sa modliť za ducha pokánia a milosti pre Izrael, ale aj pre nás, aby sme poznali našu úlohu. A znovu, toto sa nemôže stať silou ani mocou, nejakým násilným presviečaním, ale duchom. Zachariáš to vidí v 12. kapitole, v Zachariáš 12.10. Keď sme sa pozreli na situáciu Izraela a na paralely, pozrieme sa teraz na niektoré prvky Zachariášovho posolstva. V 1. kapitole prorok počuje, citujem, dobré a potešujúce slova. Hospodin hovorí, že je horlivý, že horlí za Jeruzalém a Sion, že sa vracia do Jeruzalema s milosťou a že znova poteší Sion a znova si vyvolí Jeruzalem. Zachariáš 1, to je 14, 16 až 17. Nemusíme to teraz čítať len. A to zodpovedá Izaiášovi 40, ktorý v prvom verši hovorí, potešujte, potešujte môj ľud. To je mimochodom slovo, podľa ktorého sa riadi aj služba ICEJ. To je naše ústredné slovo. Lebo sme presvedčení, že toto je starozákonný text od Izaiáša, od proroka Izaiáša, hlboko v starozákonnej dobe, ktorý oslovuje niekoho tretieho. Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí Boh. A som presvedčený, že to je slovo pre nás. Že máme byť v postoji potešujúcich. A veľmi odporúčam prečítať si celú kapitolu 40, ktorá popisuje vlastne ten stav, v ktorom Židia Izrael sú a ako nás potrebujú z národov. Obnova Izraela sa začína Bohom, ktorý zjavuje milosť a potešuje svoje deti. Existujú teórie medzi kresťanmi, že Židia budú spasení iba cez, keď prejdú cez hrozné utrpenie. Ale Pavol hovorí, že k pokániu vedie Božia dobrota. Boh znovu zjavuje svojmu ľudu milosť. Veríme, že žijeme v tom čase a sme povolaní byť zdrojom útechy pre jeho ľud. A napokon Zachariáš spomína jeden dôležitý prvok, ktorý sprevádza obnovu Izraela, a to je u Zachariáša 20, teda 2. kapitole, 10. a 11. verš. Môžeme si prečítať. Zachariáš 2. kapitola 10 až 11.
Prespevuj a raduj sa, dcero Siona, lebo hľa, prídem a budem bývať v tvojom strede, hovorí Hospodin. A mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi toho dňa a budú mi ľudom a budem bývať v tvojom strede a zvieš, že Hospodin zástupov ma poslal k tebe.
Amen. Pohania, teda my ako z národov, po hebrejsky nás nazývajú goim, sa pripoja ku Hospodinovi a to bude pre židovský ľud znamením, že Hospodin žije. Lebo v nich to vyvolá tú otázku, že kto sú oni, ktorí počujú Božie volanie, potešujte môj ľud. Tí, ktorí volajú Boha Izraela svojim Bohom. Sme to my, kresťania. Nie je iný Boh ako Boh Izraela, ktorého vlastne ten príbeh je vyvrcholený práve Ježišom. Ten starozákonný príbeh má vyvrcholenie v postave Ježiša Krista. Ale ten Boh je ten istý. A keď sa postavíme ku Izraelu a k Židom a máme postoj potešovania, tak v nich to vyvolá otázku, že prečo to robíte? Ja som s tým konfrontovaný. Mňa si zavolali 2 alebo 3 krát na židovskú obec v Bratislave, aby mi kládli otázku, ako skupina tých ľudí, zástupcov židovskej komunity na Slovensku, aby mi položili otázku, prečo to robíte? Však vy ste neni Židia, Prečo pre nás alebo za nás nastavujete chrbát? Prečo svoju tvár vystavujete do toho? Veď je s tým spojená len problém. Hej? Akože budú vás odsudzovať na pracovisku, možno nedostanete prácu, možno ja neviem čo, biznis a tak ďalej. Ale to je práve to svedectvo, že im povieme, lebo váš Boh žije v podobe Ježiša. A to je tá naša šanca, a tým chcem zakončiť, že máme dôležitú úlohu v obnove Izraela. Sme povolaní pomáhať priniesť jeho synov v náruči a niesť jeho dcery na pleciach. To hovorí Izaiáš 49:22. Sú také zábery, ako prichádzali Olim, teda Židia z Ruska do Izraela. Ich prišlo okolo 1,5 milióna po tom, čo sa otvorili hranice, keď nastúpil Gorbačov. A normálne je to, že vidíte, ako tých nevládnych na vozíku nesú vlastne kresťania, tých Židov, dole z lietadla. A takých záberov je veľa, keď ich proste tých starkých hlavne pomáhajú znášať z lietadla, majú ich vyslovene v náruči. A to je presne to slovo z Izaiáša 49:22, že vlastne budeme jeho synov, teda synov Izraelových, dnes v náruči a dnes jeho dcery na pleciach. A nie všetci kresťania toto zjavenie prijali. Ja to beriem, ja to vidím, že v tom je cirkev tiež ako... Je tu skupina nás, ktorí tomu rozumieme, alebo chceme tomu rozumieť, a je to skupina, ktorá to odmieta. Okay. Neviem nič proti tomu urobiť, lebo aj toto je iba na duchu. A nemôžeme to urobiť v moci a v sile, ale iba Pán to môže urobiť. V tým poznaním, pochopením, dozretím ku takémuto stavu. A to, čo ja, prečo som tu a prečo robím službu, alebo teda skupina ľudí, ktorí sme okolo ICEJ, je, našim cieľom je dopomôcť tomu, vysvetliť to tým, ktorí chcú počuť. Ja viem, že sú takí, ktorí to nechcú počuť. Ja to vidím. Ale nič sa nedá robiť. Ale ja viem, že moja úloha je hovoriť o tom. Kto chce počuť, môže počuť. A preto je toto slovo aktuálne aj dnes, že nie silou, nie mocou, ale mojim duchom. Hospodin obnovuje Izrael mocou svojho ducha. Aj historicky, po celú svoju históriu, aj moderný štát Izrael od 48. potešuje svoj ľud svojim duchom a v tom máme úlohu už aj my. A to je to, čo ich presvedčí o našej autenticite, o našom kresťanstve. Nie vyhlásenia, ale to, že tam možno prídeme k tomu, že, alebo niečo urobíme pre tých starčekov, preživších, ktorí sú tu na Slovensku. Tá komunita židovská je veľmi malička na Slovensku po druhej svetovej vojne. Odstráni neprávosť svojim duchom a posledná vec a nás zapája ako svedkov svojmu ľudu. A posledná vec, čo chcem povedať, a to je z tej politickej roviny, že keď sme boli v januári, 3 mesiace po začiatku vojny na severe Izraela pri libanonských hraniciach, tak tam už lietali rakety. Od 8. oktobra vlastne ku Hamasu sa pridal ten Hizbalah, umiestnený, rozložený tam nad severnou hranicou Izraela, medzi hranicou Izraela a riekou Litany. Tam sa hovorilo o 150 000 raketách a tak ďalej, čo oni tam stihli navoziť. V rozpore mimochodom s medzinárodným právom a s rezolúciou 1701 z roku 2006 a tak ďalej. Úplne pošlapávajúc to, o čom oni hovoria, že Izrael porušuje medzinárodné právo, tak oni ho tam že flagrantne porušovali. Tam bolo, ako vravím, že tisíce rakiet. A my sme tam prišli do takého mestečka, ja si teraz nepamätám názov, viem, že to bolo zmiešané. Na tom severe sú vlastne zmiešané mesta židovsko-arabské. A napríklad starosta toho mesta bol Arab. A nikto to neriešil. My sme s ním mali, odovzdávali sme tam jeden taký raketový kryt, ktorý sme z financií, zo zbierok kresťanov z celého sveta vlastne vynovili a im odovzdali. A bolo tam také veľmi zaujímavé stretnutie s jednou pani, matkou detí, taká prirodzená autorita, proste miestna, ktorá sa chcela s nami stretnúť, alebo ju starosta pozval, neviem. Sedeli sme tam asi tak 70-80 v takom kruhu, pojedali sme nejaké, to niečo nám dali na obed. A ona nám rozprávala proste, že ona má 4 synov a teraz sú všetci samozrejme v armáde a bojujú v Gaze a tak ďalej. Opisovala nám, jak tie rakety pod chvíľou lietajú, musia sa do 15 sekúnd schovať, lebo inak nevedia, proste mohli by ich tie rakety trafiť. V každom dome vlastne musia mať kryt, do ktorého sa schovávajú. A rozprávala nám tak ako tak jednoducho, jednoduchým slovníkom a hovorí, že naša vláda nás sklamala, armáda nás nezachránila, hej, v tej Gaze proste to, čo tam vzniklo, tak je to pochybením určite armády. OSN, tak to ani nehovorím, proste na nich sa už vôbec nemôžeme spoľahnúť. Európska únia nás kritizuje, vtedy bola Bidenová administratíva v Spojených štátoch, ktorá tiež vlastne zaviedla sankcie. Američania od nás odskakujú. Proste rad radom vymenovala veci a zrazu stíchla a pozrela sa tak na nás, jak sme tam sedeli. My sme tak jedli, žúvali toto a bolo ticho. A ona, že a vy ste ale tu. A normálne akoby tak v priamom prenose pred nami jej to tak dochádzalo, že a že vy ste niečo iné ako normálne. Však teraz tu turisti nie sú, veď vy máte problém sa tu dostať a keď sa tu dostanete, tak neviete, či vás netrafí raketa, musíte sa schovávať, keď hučí sirena, neviete, či odletíte. Proste letecké spoločnosti rušili lety, že prečo vy ste vlastne tu? A vlastne ona to tak pochopila, že toto je niečo iné, ako nás vnímali ako kresťanov doteraz. Že my sme nejaká nová, nejaká iná partia, ktorá neprichádza kvôli zištným dôvodom, kvôli biznisu, kvôli, ja neviem čo, dobrému jedlu, ale že vlastne riskujeme aj svoje pohodlie a peniaze a tak ďalej, míňame svoje peniaze, aby sme tam prišli a vyjadrili im ako solidaritu. A to je to, čo ich premieňa. To je to, čo mení ich srdce. Vďaka čomu vidia kresťanstvo inak, ako ho videli celé stáročia. Lebo kresťanstvo pre nich bolo spojené s holokaustom, a so všetkými vyhnanie zo Španielska a tak ďalej, rad radom, hej, pogromy. A posledná vec, čo chcem povedať, je stále viac počuť z najvyšších politických kruhov v Izraeli, že premiér Netanyahu to často hovorí, ale aj viacerí lídri, aj opoziční, že áno, ako vidíme, ako sa rozpadáva nejaká tá spojenecká skupina alebo skupina spojencov na západe, odskakujú od nás všetci, ale zrazu tu vystupujú kresťania, nejaká skupina kresťanov, ktorí sú úplne iní. A oni to otvorene hovoria, že vy ste naši skutoční spojenci. Lebo vy ste tu aj v čase, keď tu lietajú rakety, keď je zle, nie iba vtedy, keď je pekné počasie. A áno, to tak je, my nemáme rakety, my nemáme zbrane, my tam nepôjdeme za nich bojovať. A oni si to ošetria sami, majú vyspelé technológie. Teraz koncom minulého roka nasadili do výzbroje napríklad laserový systém protivzdušnej obrany. Totálne prevratná vec. To zmení charakter vojen. Namiesto rakety za niekoľko tisíc dolárov, ktorá navyše má vysokú chybovosť alebo nemusí byť veľmi presná, dokážu zostreliť ten nepriateľský projektil laserom za 5 dolárov. Chápete? To znamená, že naša úloha není vyvíjať zbrane a chodiť tam, keď vyslovene nemáte povolanie tam ísť. Dá sa to, hej? Môžete ísť ako dobrovoľník aj do izraelskej armády, keď má niekto také ako ťahnutie. Ale nie toto je to, čo oni od nás očakávajú. Oni od nás očakávajú nezištné priateľstvo. Oni od nás očakávajú lásku. Očakávajú od nás lásku agape. To je to, čo potrebujú, lebo toto nemajú. Od spojencov, ako je Británia, ako Francúzsko, a uvidíme, ako dlho to bude spojencom Amerika. A to ja hovorím, že začneme toto vnímať, našu dôležitosť pre nášho staršieho brata, pre Židov, ktorí sú opäť v ohrození. A toto je jedna z našich úloh, ako bolo povedané Ester, hej, že toto, možno toto je ten dôvod, prečo si tu. A ja som o tom presvedčený, že jedným z dôvodov, prečo cirkev je a prečo tu vzniká živá cirkev, je jedným z tých kľúčových dôvodov je, aby sme stáli za Izraelom. Aby sme sa nepohoršili na tom, že musia sa brániť. A že to není ideálne. Že žiaľ, pri tom zomierajú ľudia. Ale to není voľba Izraela, že chcú zabíjať ľudí, či v Gaze, či kdekoľvek. Toto není ich voľba. Oni tam chcú žiť v miery. A poznám Izrael už dosť dobre na to, aby som to povedal otvorene, že ak niekto na Blízkom východe je mierotvorca skutočný, tak je to Izrael. Tak, pane, ďakujem za tento taký jedinečný čas, že sme mohli hovoriť, pane, o našej viere cez tvoj ľud, o našu skúšku alebo skúšku našej viery cez to, ako sa dívame na tvoj ľud. Áno, je to taký veľký, taká veľká vec, vzdialená a nie všetkému rozumieme, ani tej histórii, ani tej súčasnosti, aj v tom veľa politiky a zbrane a tak ďalej a tak ďalej. Ale v tom jadre je, Pane, tvoj príbeh, pre ktorý si tak prapodivne si vybral práve Židov, práve Izrael. V tvojej autorite, v tvojej zvrchovanosti. Je to tvoja voľba, Pane, ktorú my ako tí, ktorí ťa milujeme, Pane, prijímame naplno. Lebo ak nie, tak potom nie sme tvoji. A je to dôležitá vec v tom celom poznaní aj našej úlohy, aj poznania toho príbehu. A tak, Pane, prosím aj za toto spoločenstvo, Pane. Ďakujem za otvorené dvere pre túto tému. Ďakujem za podporu tej služby a práce, ktorú sa snažíme robiť čo najlepšie, ako vieme. Aby prišlo, Pane, požehnanie cez túto, na tento zbor, Pane, na toto mesto, na autority v tomto meste, na ľudí, na bežných ľudí, Pane, v tomto meste. Viem, že sa tu dejú úžasné veci, ktoré boli, čo sa týka ospravedlnenia za tie hrozné veci z druhej svetovej vojny, že toto mesto si prešlo veľkou očistou, ako je v tom pre mňa takým vzorom, alebo jedným zo vzorov na Slovensku. Tak, Pane, nech to pokračuje, nech to ide do hĺbky, Pane, a nech sa to dotkne životov každého jednotlivca, lebo Izrael není samoučelný, ani to není nejaká modla. Je to národ, cez ktorý sme mohli poznať a dostali príbeh spasenia a dostali aj samotného Ježiša. Dostali celé to, čo ako kresťania potrebujeme. Aj Duch Svätý bol zoslaný na vrchu Sion. Sme s tým tak prepojení vnútorne, len po stáročia sme to odmietali, obchádzali a nepriznávali sa k tomu. Ale ja chcem byť ten, ktorý sa vyfarbí pred tebou naplno a povie, že Židia sú dôležití. Tak ako si to ty, Pane, povedal, že cez Židov príde spasenie. Tak to je napísané. A v Novej zmluve. Tak, Pane, ťa prosím za toto spoločenstvo, Pane. Požehnaj, Pane, všetko, čo robia, všetky tie iné projekty, lebo sú dôležité pre ich rast. A ešte raz ďakujem za to, že tu môžem byť a nech môžu byť svetlom, Pane, aj pre ostatnú cirkev na Slovensku v tom, že sa k tejto téme tak otvorene aj priznajú a o nej hovoria a vyučujú. Tak, Pane, vďaka za to všetko. Amen. Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živý si môj Pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem nieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že živý si môj Pán. Pieseň bez konca.